Gerbėjai Jėzui Kristui, sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono žinių radio žurnalistas Ridas Jasiulionis ir šiandien aktualių laidoje mes kalbėsimės apie popiežiaus Pranciškaus kovo mėnesio maldų intenciją. Rytoj ne tik gavėnė prasideda, bet ir naujas mėno ir tradiciškai kiekvieną mėnesį popiežius kviečia melstis už tam tikrus atskirus žmonės, jų grupės galbūt, ar problemas, reiškinius. Šį kartą popiežius kviečia mus melstis visą kovą už persekiojimus krikščionis, kad jie jaustų visos bažnyčios paramą per maldą ir materialinę, taip pat pagalbą. Ir mūsų studijoje šį rytą teologijos mokslo daktaras Valdas Mackela, sveiki gyvi.
Sveiki.
Taip pat istorikas humanitarinių mokslo daktaras Darius Baronas, sveiki gyvi. Dariau.
Labas rytas.
Ir netrukus telefonu mes taip pat kalbėsimės apie krikščionių persekiojimą su Seimo užsienio reikalų komiteto nariu, buvusiu Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos valstijose, daktaru Žygimantu Pavilioniu. Taigi, Valdai, gal nuo jūsų pradėsim temą nagrinėti persekiojimi krikščionys. Tai ne tik tokia istorinė kažkokia aktualija, bet kategorija, bet ir politinė ir aktualija šiais laikais ir mums krikščionims, štai mes visą mėnesį galėsim prisidėti prie maldomis bent jau prie paremti persekiojimus krikščionis. Ką iš tikrųjų mes remsim, tai tik aš suprantu kol kas. Tai yra visų pirma tie krikščionis, kurie patiria tiesioginę grėsmę savo gyvybei ir persekiojimus ir žudimus artimuosiuose rytuose, ten, kur ypatingai teroristinė islamo valstybė siaučia ir aplinkiniuose kraštuose. Ar čia ne tik jie turime omeny?
Persekiojimo sąvoka turbūt yra daug platesnė negu tik tai vien smurtą patiriantis krikščionis arba tie žudimai, kurie vyksta religinių pagrindų įvairiose kraštuose. Ir kad suvoktume tą patį persekiojimo fenomeną, tai iš tikrųjų verta pažvelgti į istoriją, nes tai kažkaip susiję su pačiomis krikščionybės ištakomis ir pačia krikščionybės prigimtimi. Netgi Naujame testamente Jėzus kalba apie tai, kad mane persekiojo ir jūs persekios, kad mokinys nėra didesnis už savo mokytoją. Tai jeigu mokytoja susilaukė tokio požiūrio, nors atrodo, kad darė tik gerą, rodė gailestingumą ir meilę, bet susilaukė priešiškumo, neteisingų kaltinimų, neapykantos ir galų gale buvo nukryžiuotas, tai vėliau matome, kad panašiai vyksta ir su Jėzaus mokiniais. Matome Švento Stepono istoriją, kur krikščionis, kuris skelbė evangeliją, susilaukė priešiškumo ir miršta panašiai kaip Jėzus, sakydamas viešpatie neįskaityk jiems šios nuodėmės. Ir paskui matome Pauliaus atsivertimą, tai yra va, ta būda, kaip krikščionybė yra paliudijima ir kaip jį plinta pasaulyje, tai Saulius, vėliau tapęs Pauliumi, jis mato tą Stepono užmėtymą akmenimis. Ir po kiek laiko sutinka Jėzų Kristų, kuris jam kalba Sauliau, kodėl tu mane persekioji, ir tampa krikščionybės liudytoju. Ir toks krikščionybės gyvenimas yra beveik 300 metų, kada krikščionybė nėra legali, kada yra labai daug visokių neteisingų įsivaizdavimų apie tai, kas yra krikščionybė, labai daug apkalbų ir čia irgi labai toks įdomus fenomenas, kad ta neapykanta krikščionybei tokia iracionali, kylanti iš tokio neįsisąmoninto priešiškumo. Krikščionis įtarinėjami pačiais skiščiausiais dalykais, įtarinėjami to, kad jie geria kraują ir valgo kūną, kad renkasi kažkokias slaptas meilės vakarienės, kad jie yra ateistai, nes negarbina Romos imperijos dievų ir apskritai yra priešiški žmonių giminiai, kadangi yra apolitiški ir nedalyvauja viešose Romos imperijos renginiuose. Vėliau atsiranda ir toks protingas pagrindimas, kodėl krikščionybė nėra gerai, bet čia įdomus, labai įdomus reiškinys žmonijos istorijoje, kad religija, kuri nesipriešino jėga, ji nugali ir tampa pripažinta ir galų gale netgi valstybinė Romos imperijos religija, bet vėliau pasirodo islamas ir tie kraštai, kurie jau kelis šimtus metų buvo krikščioniški, jie patiria tokį represyvų santykį, tai yra, na, tu gali rinktis ar būti krikščioniu, ar atsiverti islamą, bet jeigu būsi krikščionis, tai tu turi mokėti tam tikrą mokestį ir kartais netgi tas toksai sąlyginis pakantumas krikščionybei, jisai vis tiek išvirsdavo į tokius audringus ir žiaurius persekiojimus. Ir per visą istoriją tiesiog tos vat, persekimo bangos jos kartojasi iš dabartiniais laikais, taip pat didžiausi persekimai buvo turbūt komunistiniai Rusijoje ir kitose kraštuose, kur buvo ateizmas oficiali ideologija. Tai įdomi statistika, kad per paskutinį praėjusį amžių krikščionis patyrė daugiau persekimų negu pirmaisiais krikščionybės amžiais. Tai yra mastai ne tik nesumažėjo, jie išaugo. O dabartinėme pasaulyje, 21 amžiuje, tai matome tokį labai įvairialypį persekėjimą, kad nebūtinai persekėjimas yra vien tik tai koks nors teisinis persekėjimas arba religiniai suvaržymai, bet matome tokį intelektualų galbūt persekėjimą, kuris yra labai rafinuotas ir ne visuomet netgi suvokiamas, kad tai yra persekėjimas. Ir labai džiaugiuosi, kad neseniai kino teatruose pasirodė filmas Martino Scorsese'ės Tyla, kuris tarsi kalba apie labai žiaurų tokį persekiojimą, kuris vyko 17 amžiaus Japonijoje, bet iš tikrųjų tai tas persekiojimo būdas, kuris ten rodomas, jisai atspindi mūsų laikų turbūt dvasę, nes jezuitų misionieriai palūšta ne dėl fizinio persekiojimo, bet po labai rafinuoto intelektualaus pokalbio su valdytoju Inuje, kuris priverčia subejoti pačią krikščionybės esmę ir prasme ir kodėl reikėtų dalintis evangelijos žinia Japonijos žemėje ir jie tada pereina į kitą pusę. Tai kažką panašaus galima matyti ir šiais laikais, kada krikščionybė susiduria ne tik tai, kad su tuo realiu ir skausmingu fiziniu persekimu, bet su tokia minkšta gale tiesiog, kada krikščionis yra kviečiami savotiškai atsisakyti savo pagrindinių nuostatų ir principų ir priimti sekuliaraus pasaulio požiūrius, pasiliekant tikėjimą tokiai privačiai erdvei, neišsakant savo nuostatų kultūrinėje erdvėje, politinėme gyvenime, ypač tada, kada tai pasidaro nepatogu tiems, kurie turi galią ir įtaką, kada tam tikri moraliniai principai arba tokios netgi žmogiškos laikysenos, žvelgiant bendražmogiškų tokių principų, pasidaro nepatogios. Vat ir tada jau susidurėme su netgi patyčiomis, galima sakyti, ir čia vėlgi savotiškai atsikartoja, kaip kažkada tai senovėje gandai buvo priežastis, dėl ko daug pagonių nekentė krikščionių, taip ir šiais laikais gandai, kurie sklinda jau žiniasklaidos dėka, jie tampa irgi tokių krikščionių marginalizavimo pagrindu.
Žodžiu, krikščionys ne tik tai persekiojami fiziškai, tarkim, artimuosiuose rytuose, kitose galbūt šalyse, bet ir vakaruose taip pat yra tam tikro persekiojimo, kuris daugiau yra, kaip sakot, minkštoji gale, susijusis gal su žiniasklaida, ne, labiau. Dabar prie mūsų telefonų prisijungė Seimo užsienio reikalų komiteto narys Žygimantas Pavilionis. Sveiki gyvi, ponė Žygimantai.
Sveiki gyvi.
Kaip ar politinėje darbotvarkėje, nežinau, Lietuvos ar pasaulio politinėje darbotvarkėje kažkiek yra krikščionių persekiojimas svarstomas ir ar čia yra tik Vatikano darbotvarkės dalis? Mes štai rytoj pradėsim naują mėnesį ir pradėsime naują maldų intencijų mėnesį. Kartu su popiežiumi melsimės už persekiojimus krikščionis, kad jie jaustų visos bažnyčios paramą per maldą ir materialinę pagalbą. O ar tai yra tokia, nežinau, tarptautinės politikos taip pat problema?
Iš tiesų, paradoksali situacija. Esame labiausiai diskriminuojama grupė pasaulyje. Na, gerai, jeigu krikščionis yra apie 30%. Pasaulio rodo, kad apie 80% visų žmogaus teisių pažeidimų susijusių su religiniu tikėjimu yra susiję būtent su krikščionimis. 200 milijonų žmonių pasaulyje patiria vienokį ir kitokį persekiojimą, jeigu yra krikščionis su šventojo sosto teigimu, apie 100 tūkstančių kasmet iš jų žūsta. Tai per mano visą diplomatinę praktiką, na gerai, kokie 24 metai, aš tik tai kartais pastebėdavau, na, bet kokį žingsnį tautinės politikos ar mūsų pačių Lietuvos, tai ir nepalikti pažįstų, kurie turėtų pasibaigęs, kuriam žmogaus įsivyvams, tai žmonės įsivyvęs faktiškai Agonijos tai Žubalio ministravimas, kuomet mes pirmininkavom Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijai. Jis bandė tą klausimą kelti net ir Vašingtone, kur buvo mielai sutiktas mūsų seno ištikimo draugo kongresmeno Smito, kuris Helsinkio komisijai vadovauja, ir seniai kelia tą klausimą, beje, būtent tas kongresmenas, kas jis atvyko po sausio 13, vienas iš pirmųjų, kuris mus apgynė ir tikiuosi gal vėl apsilankys Lietuvoje. Tačiau politkorektiškam vakarų pasaulyje, toje pačioje Amerikoje, kad neseniai prezidentas buvo Obama, tokie dalykai nebuvo laikomi teisingi, prasmingi, nes kaip neseniai kalbėjo, tai jo peros darėsi.
Taip, dėje nutrūko mūsų ryšys su Žygimantu Pavilioniu, kuris šiuo metu yra Romoje ir matyt, tas ryšys nėra pakankamai geras, užtikrintas. Dėje, negalėsime toliau paklausinėti Žygimanto Pavilionio. Ačiū, kad prisijungė ir bent jau nušvietė mums trumpai tą situaciją, tą politkorektiškąją vakarų potvarkę, kuri nepaisant to, jog krikščionys visame pasaulyje yra labiausiai galbūt diskriminuojami ir persekiojami, į politinę darbotvarkę nekelia šitos temos, išskyrus žinoma Vatikaną ir kai kuriuos pavienius, kaip girdėjom, senatorius ar politikus, kaip mums pasakojo Žygimantas Pavilionis, dėja nutrūko su juo ryšys. Aš priminsiu maloniesiems Marijos radio klausytojams, mes šiandien aktualių laidoje kalbame apie tai, jog popiežius paskelbė kovo mėnesio maldų intenciją už persekiojimus krikščionis, kad jie jaustų visos bažnyčios paramą per maldą ir materialinę pagalbą, ne už katalikus persekiojimus, bet už krikščionis popiežius kviečia melstis. Ir dabar štai ta tokia istorinė perspektyva taip pat ir valdo buvo nubrėžta, bet dabar kreipiuosi į Darių Baroną, istoriką. Kaip jums regėsi, Dariau, štai ta situacija, kad mes lyg ir filmus žiūrime apie krikščionių persekiojimą, tuo pačiu per mažai galbūt suprasdami, prisimindami ir pajusdami, gal štai šis maldų mėno padės suprasti, įsisaunyti, kad ir dabar tikrovėje šitam pasaulyje, 21 amžiuje, taip pat krikščionys yra persekiojami kaip ir prieš šimtus ar tūkstančius metų.
Tai iš laiko perspektyvos, aišku, čia galima ilgai ir nenobodžiai kalbėti. Ir žmonės vakaruose, vakarų Europoje, na, gyveno tokio sąlyginio saugumo sąlygomis, kurios dėja tirpsta ir ten. Taip pat ir Amerikoje kai kurie dalykai nelabai geri darosi, kai teisiniu būdu yra krikščionis persekiojami, kurie tik tai parodo savo stuburą ir apsisprendimą vienokio ar kitokio klausimų. Bet kas mane va taip stebina, yra ne vieną kartą pastebėtas tiesiog vakarų šalių ar vyriausybių, organizacijų, nu, toksai abejingumas tiems persekiojamiems krikščionims, tiesiog noriu dar pakartoti, ką Žygimantas sakė, kad tai iš tikrųjų krikščionis, reikia įsidėmėti, tai yra labiausiai persekiojama mažuma pasaulyje. 150 milijonų žmonių 60 valstybių yra žiauriai persekiojami, tai yra žudimai, kaip grėsmė jų nuosavybei, tampimai po teismus, įkalinimai, prievartavimai, o kas dedasi kokioj toj vadinamoj islamo valstybė, tai iš viso yra proto nesuvokiama, tai nežinau, ją galima lyginti su naciais be jokių užuolankų. Bet dažniausiai tie dalykai nepatenka į žiniasklaidą, žiniasklaida šiuolaikinė veikia pagal tokius principus, kad pateikiama tai, kas vartotojai yra svarbu, aktualu, blogos naujienos nėra aktualios, tai žodžiu, jų pakankamai, jos yra ir nėra teikiamos, nes tai gali, kaip sakykime, ta tokia sąlyginė gyvenimo šventė, ta tokia besišypsanti mūsų gyvenimo paviršių be reikalo drumsti. Kitas dalykas, kas mane stebina, kad na, vis tiek per tą laiką nuo bažnyčios pirmųjų amžių, na, aš įsivaizduoju iki pat, turbūt švietos laiko, tarp dar vis dėlto gyvavo tas supratimas krikščioniškosios respublikos, kad krikščionis, nepaisant visų ten konfesinių pasidalinimų, yra na, vienas kūnas. Ir iš tikrųjų šiuo laiku, vat, tas ekumeninis, aš manau, judėjimas tarp krikščionių turėtų na, tiprinti tą supratimą, kad persijim krikščionis taip pat yra mūsų kūno dalis ir jeigu jiems skauda, mums taip pat turi skaudėti ir mes neturime likti abejingi jų kančioms. Ir čia tas krikščionių solidarumas yra būtinas, norint tiems žmonėms padėti ištverti tuos išbandymus. Tai bažnyčia, aišku, maldomis prisideda materialinę pagalbą, kiek galim, bet norint apginti pačius silpnuosius, būtina taip pat ir, sakykime, demokratinio pasaulio ryštingesnės priemonės.
Ir galbūt šitas maldų mėnuo, ta problemą, tą paradoksą, kad krikščionys yra labiausiai persekiojami pasaulyje dėl tikėjimo, dėl savo tikėjimo, bet, na, vakaruose, kurie lyg ir bent jau, na, sukurti yra krikščionybės iš dalies, ar ne, krikščioniškos civilizacijos dalis yra ten, apie tai neskelbiama, nekalbama. Čia galbūt vertėtų dar mums paminėti kažkiek tų, kiek įmanoma, tų aktualiųjų ir persekiojimų, jau paminėjo mūsų pašnekovai, kad islamo šitie teroristai tiesiog siaubingus persekiojimus ir žudimus praktikuoja, krikščionių visų pirma, ir čia susijęs su padėtimi Irake ir Sirijoje, bet ne tik, ir Egipte sproksta bažnyčios, koptų ir kitur girdime tų sprogdinimų. Kaip dabar, nežinau, iš viso tas pasaulio dėmesys, tarkim, islamo terorizmui, ar tai, kad galėjo susikurti tą valstybę, kvazi valstybę, ar tai nerodo, kad iš tikrųjų, na, vakarai yra tiesiog užsidarę ir palikę savieigai, ar ne? Palikę savieigai visas tos procesus ir palikę galbūt be apsaugos, be gynybos būtent krikščionis, kurio ten gyvena ir kurių ten dramatiškai, drastiškai mažėja, turi bėgti arba žūsta tiesiog iš tų kraštų.
Artimuosiuose rytuose labai, labai sudėtinga situacija, yra labai daug abipusių nuoskaudų, nes ten gyvenantis musulmonai ir sunitai, ir šytai, ir kitos mažumos, jos įvairiai žvelgia į vakarus, ir kadangi tokia jau yra islamo samprata, kur nėra skirimo religinio, kultūrinio, politinio dalykų, tai krikščionybė tapatina su vakarais, kurie dažnai yra nekrikščioniški ir elgiasi nekrikščioniškai, bet visa neapykanta sutelkiama į tą vat, religinį turinį, ir tai grįžta tai krikščionių mažumai, kuri visiškai nekalta. Ir ypatingai gaila, kadangi Irake ir Sirijoje gyvena, na, tokie vieni iš ankstyviausių krikščionių bendruomenių, tai yra tos aramėjiškai kalba, kuri panaši į kalbą, kurią Jėzus meldėsi, bendruomenės, jos gyveno ir dar gyvena Sirijoje, nors labai daug yra pabėgėlių, jie bėga kur tik gali. Taip pat Irake yra kaldėjų bažnyčia ir kitos senovinės bendruomenės, ir prarandamas tas paveldas, kuris, na, savaime yra labai vertingas, norint pažinti krikščionybės ištakas ir šaknis, bet jie labiausiai nukenčia. Ir čia yra priežastis gal net ir tiesiog suvokti ir krikščionybės tą visą panoramą, nes mes dažniausiai žinome savo rūpimas aktualijas, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta gal Europoje, vakarų pasaulyje, bet mes tikrai labai mažai gaudavom ir anksčiau informacijos apie tuos kraštus, apie tų kraštų krikščionybę, ir čia vyksta toksai, na, ne iš gero gyvenimo dėl didelių praradimų, bet toks persekiojimų pagimdytas ekumenizmas. Tai yra, mes tik dabar pradėjome suvokti tuos krikščionius kaip savo brolius, seseris, kaip to paties tikėjimo žmonės, nors tikinčius gal kitaip negu mes, formos kultūrinės yra kitokios. Ir labai svarbu tai, ką pabrėžia popiežius Pranciškus, tai yra, kad kankinystė neturi konfesijos, kad visi, kurie nukenčia arba žūsta dėl Kristaus, jie yra tiesiog krikščionis. Ar tai būtų koptų bažnyčioje, ar tai būtų chaldėjų bažnyčioje, ar tai būtų dar kurioje nors krikščionių bendruomenėje, jie visi yra mūsų broliai, seserys. Ir kada mes net ir gauname tuos pranešimus, kurie yra negausus, irgi labai svarbu, koks mūsų santykis yra. Mes galim būti tiesiog stebėtojai arba žinių vartotojai, tai yra, išgirstame kokią žinią apie žiaurumą kokios nors kraštuose ir sakome, kad, na, vat kaip gaila, kad yra daug blogų žmonių, kurie nekenčia gerų žmonių, krikščionių, ir juos persekioja, žudo. Bet tai yra toksai neaktyvus santykis. Ir aš manau, kad popiežiaus ši intencija yra, kad ne tiesiog stebėtis žiniomis, bet aktyviai dalyvauti. Tai yra tiek, kiek galime. Mažų mažiausiai mes galime kasdieną prisiminti ir melstis už tuos, kurie tikrai realiai šiomis dienomis kenčia. Jeigu rastume kokią galimybę prisidėti materialiai, padėti tiems žmonėms, ir ačiū Dievui, kad net Lietuvoje, va čia Vilniuje, yra priimtos kelios krikščionių iš Irako šeimos, galbūt kažkur tai Lietuvoje yra ir sirų krikščionių. Mes turėtume apie tai žinoti ir domėtis ir galvoti, kaip mes galėtume padėti jiems. Ir dar vienas būdas, va, jau čia yra du dalykai, kuriems yra kviečiami krikščionis gavėnios metu, tai yra melstis ir duoti išmaldą, tikslingai duoti išmaldą. Ir dar vienas dalykas, tai galėtų būti ir pasninkas. Tiesiog, jeigu aš gavėnios metu pasninkauju, tai tada tiesiog aukoju savo tą nepatogumą už tuos, kurie galbūt realiai neturi ką valgyti. Jie tiesiog yra, gyvena pabėgėlių stovykloje, labai varganose sąlygose, nežino dėl savo ateities. Aš galiu solidarizuotis. Tai čia toksai aktyvus ir sąmoningas atsiliepimas į tą blogį ir vargą, kuris egzistuoja dabar pasaulyje.
Dar taip pat kaip tų žinių vartotojai mes turėtumėm nepamiršti, kad islamas nėra vien tik tai, jo veidas nėra vien tik tai, tie tiksliau visiškai nėra teroristai, nėra islamo veidas ir dabar mes kaip tik gauname žinių iš Maroko, taip pat iš Egipto imamų, kad jie kaip tik ir smerkia, ne tik smerkia tuos islamų prisidengusius teroristus, bet taip pat ir štai skelbiama apie tai, jog yra peržiūrima politika, kai įtikėję į Kristų musulmonai nebėra persekiojami jau net ir. Ir tai čia ką tik buvo žinia apie tai, jog susitiko Vatikano ir Al-Azharo universiteto kairė delegacijos ir bendra deklaracija po to, kaip kviečiamas kleisti taikos su gyvenimo kultūra ir būtent sankcijos už atsivertimą į krikščionybę yra jų kaip ir atsisakoma, nebėra tokios islamo galbūt politikos vidinės persekioti, bausti tuos, kas išsižada islamo vardan krikščionybės, pilietybės sąvoka dabar yra tokia, jog galima atsisakyti sankcijų už religijos keitimą laisvą valią, taigi religijos laisvė lyg irgi taip pat žengia savo žingsnius ir islamo pasaulyje, bet vis dėlto mes melsimės už persekiojimus krikščionis, nes tai yra tikrovė šio pasaulio. Ir galbūt dabar mes padarykime muzikinę pauzę ir pratęsime po jos mūsų aktualių laidą, kurie kalbam apie popiežiaus intenciją kovo mėnesiui, maldų intenciją už persekiojimus krikščionis. Mes tęsėme aktualių laidą pokalbį apie kovo mėnesio popiežiaus Pranciškaus intencijas, maldų intencijas už persekiojamus krikščionis, kad jie jaustų visos bažnyčios paramą per maldą ir materialinę pagalbą. Kviečia melstis mūsų popiežius ir mūsų studijoje teologijos mokslo daktaras Valdas Mackela ir istorikas humanitarinių mokslo daktaras Darius Baronas. Ir dar mes pakalbėjome apie tos jau tas akivaizdžiasias persekiojimo zonas ir vietas ir šalis, kur krikščionis patiria fizinę grėsmę žudimų, tiesiog akivaizdoje yra, bet yra ir ta kita, kaip Valdas Mackela minėjo, tokia minkštoji galia, minkštasis persekiojimas, daugiau susijęs su vyraujančia galbūt kultūrinė nuostata, vyraujančiomis pažiūromis ar pašaipomis iš krikščionių, ypač jų įsitikinimų įvairiose situacijose. Dar jau jūsų dar norėčiau klausti, kaip mes turėtume matyti irgi tą visą panoramą šio laikinio dabartinio 21 amžiaus krikščionių persekiojimo, ne tik fizinio, bet ir kitokio.
Tai turėtume adekvačiai tiesiog tos reiškinius matyti. Jau Jonas Paulius II labai yra tiksliai įvardinęs, kokios yra kankinystės formos, kokios yra persekiojimo formos. Tai nebūtinai turi būti kraujo kankinystė. Gali būti žmonės visai iš proto išvedami, ten žodžiu, badu kankinami, marinami, ten žodžiu, perkeičiant jų asmenybę, viską. Tai yra įvairiausi būdai, kurie totalitariniai režimai išvystė iki nematytų, sakyčiau, žemumų, iki moralinio visiško dugno. Tai tuos reiškinius reikia tiesiog adekvačiai įvertinti ir žiūrėti. Na, kaip krikščionim gyvenimas niekad nebuvo ir nebus patogus, Kristus to nežadė ir mums su tuo reikia, kaip sakykime, su to tokia nejaukia mintimi apsiprasti, žodžiu, ką mes kenčiame čia, nuopelnai ar gyrybės laukia tikrosios danguje, tai čia turime taikytis su tomis sąlygomis. Tie persekimai vienur ar kitur yra, kaip sakykime, skirtingose šalyse skirtingai reiškiasi. Ten, kur yra tas musulmoniškasis ekstremizmas, vienaip yra persekimai. Sakykime, ten, kur tos pasaulietiškos valstybės ar sekuliarios, tai reiškiasi kitaip. Bet paprastai yra ta neapykanta, nesupratimas ir labai keista, pavyzdžiui, kaip galvoja vakarų šalyse. Dažnai žmonės, tos kultūros yra išaugusios ant vakarų krikščioniškosios kultūros pamato, bet kažkodėl visa tokia neapykanta, tokia pagėža nukreipiama yra į krikščionybę, ant ko tu iš tikrųjų ir stovi. Tai vat aš pasigendu, sakykime, tokios patolerancijos, kurią tie, kurie šaipos iš krikščionybės, pasigendu tokios patolerancijos, kurie įrodytų budizmui, islamui ar ten induizmui. Žodžiu, krikščionybei negalioja tas pats tolerancijos lygis, ji yra, kaip sakykime, kažko tai ypatinga. Na, aš galiu suprasti, kad gal tikrai yra ypatinga, bet iš tos pasaulietinės sekuliarios perspektyvos man toks yra akivaizdus nenuoseklumas. Dažnai būna dabar, reikia prisiminti, kad yra iš tikrųjų ne tik tai Vatikanas rūpinasi persekiojamais krikščionis, taip pat Amerikoje yra nemažai tokių visuomeninių organizacijų, ar tai būtų krikščionių tarptautinis solidarumas ir kitos, ar Open Doors juose, atviros durys juose, kurie rūpinasi iš tikrųjų ir tas labai rodo pačios tos demokratinės visuomenės gebėjimą be jokių valstybės įsikišimo, be jokios paramos savi veiksmiai veikti. Na ir parodo tokius dalykus, tarkime, ir toje pačioje Amerikoje, kai tam tikri žmonės, sakykime, linksmuoliai nori susitokti linksmuoliai su linksmuoliu, tai yra pateikiami, kaip sakykime, sąrašai, tarkime, kepyklų krikščionių ar floristai krikščionis, na ir jie, jeigu atsisako iškepti tortą ar vestuvinę puokštę parengti, na tai tuo jie apkaltinami neapykantą, tuo apkaltinami papadodami teismus ir vieni žmonės pradeda savo linksmą gyvenimą, o kitiems sužlugdo jį, nes po teismus kai užtampa ir tie žmonės faktiškai yra paleidžiami vėjais. Kitas dalykas, pastaruoju metu net ir Rusija pateko tarp krikščionių persekiotojų, kuri čia labai vaidina, kad čia yra konservatyvių vertybių, ten gynėjai ir panašiai, nes išleisti yra įstatymai pastaruoju metu nukreipti prieš taip vadinamą religinį ekstremizmą, atrodo, čia prieš musulmonų tas teroristas būtų nukreipta, bet atsisuka prieš tuos, kurie nėra valstybinės Rusijos stačiatikių bažnyčios. Ir dabar, jeigu tu esi misionierius, esi, pavyzdžiui, protestantas ar baptistas ar katalikas, tu išeitum į aikštę ar tiesiog žmonės kalbintum atsiversti į krikščionių tikėjimą ar šiaip ateitų į pokalbį, pasikalbėti, viską tu gali būti apkaltintas religinės propagandos ar nesantaikos kurstymu, apdėtas baudomis, į kalėjimą įstumtas ir panašiai, kas Rusijoje turbūt yra įprasta. Tai net ir Rusija patenka į tų šalių sąrašą, į tą gėdos sąrašą, kuriame krikščionis nestačiatikai patiria persekiojimus ir visokius nepatogumus.
Turime matyti tą visą vaizdą ir savo maldose aprėpti visas, stengtis aprėpti visas situacijas, kurios susijusios su tikėjimo išpažinimu ir persekiojimu už tai, už tą paprastą faktą, kad tu tiesiog išpažįsti savo tikėjimą ir pasirodė 21-asis amžius, toli gražu nėra tas jau tolerancijos ir religinės laisvės žydėjimo amžius, ar ne? Turime matyti tikrovę tokią, kokia ji yra ir be kita ko ir tam kviečia mūsų popiežiaus maldos intencijos.
Labai daug yra kalbama apie toleranciją, apie pakantą šiais laikais, bet jeigu pasižiūrėtume, kokia yra tikrovė, tai nedžiuginanti buvo daryti tyrimai, šalia ko lietuviai labiausiai nenorėtų gyventi, tai be kitų tautinių ar socialinių grupių labai daug krikščionių atsirado. Tai yra netgi dabar šiais laikais įtariai yra žiūrima į kitaip tikinčius krikščionius. Tai aš manau, kad čia dar viena tokia intencija, kur reikėtų judinti dalykus, tai yra mažinti baimę kitokio ir labiau pažinti tuos kitus krikščionius. Šiemet yra reformacijos metai, yra nemažai reformuotos krikščionybės atstovų Lietuvoje įvairių bendruomenių ir mes gal katalikai nematome, kaip jie jaučiasi. Aš manau, kad jie labai dažnai jaučiasi marginalizuoti. Ar darbe, ar kokioje nors viešoje veikloje, juos žiūrima kaip į kažkokius keistus, kad ne tokie, kaip visi. Tai čia būdas tiesiog irgi mums kažkaip tai bendrauti, pažinti, parodyti solidarumą, nes iš pradžių atrodė ta tendencija tokia tik tai nukreipta į tas mažasias ir mažai pažįstamas grupės, bet dabar atrodo, kad apskritai religingumas yra, kaip ten dabar sakoma, stigma. Tai yra, vat, jeigu kažkur tai darbe ar kokioj nors grupiai, vat, žmogus atvirai deklaruoja, kad jis yra tikintis, vis tiek jisai, na, traktuojamas kaip kitoks, kad kažkas su juo yra negerai. Tai čia yra ta vat, sekuliarios visuomenės tokia nuostata, kad netikėti yra lyg ir protinga, o vat, tikėti yra kažkas negerai.
Už normos kažkas jau, taip, ar ne, taip. Kas verta galbūt pašaipos, arba bent jau tokio su šypsenėlė vertinimo. Jo. Ir tai irgi yra, iš esmės, jeigu tai yra visuotinė kultūra, ar ne, tai irgi yra tam tikra persekiojimo forma, galbūt labai švelnaus, bet vis dėlto žmonės gali prarasti ir darbus galų gale, ir nukentėti visai kitaip dėl tokio požiūrio.
Galiu papasakoti tokią iš asmenės patirties istoriją. Mama kurį laiką buvo ligoninėje ir, na, kažkaip tai vis tiek tai yra vieša erdvė, ar ten galima kviesti kunigą, ar galima melstis viešai, ir teko peržengti tam tikrą ribą, kad, na, vis tiek, tarkim, sekmadienis ir kataliko pareiga yra kaip įmanoma sudalyvauti šventos mišiose, priimti komuniją, pasimersti. Na, mes drįsom tai padaryti ir pasirodo, kad tos moteris, kurios greta irgi gulėjo, jos irgi sakė, mes esam tikinčios. Bet tam, kad išdrįstų viešai išpažinti tikėjimą ir melstis, reikia pralaužti tam tikrus ledus, kad tai nėra toksai kažkaip savaime suprantamas dalykas. Tai reikia iš tikrųjų tam tikros drąsos ir nebijoti būti to, ko esi.
Tai štai kaip apžvelgėm tą mūsų bendrąją panoramą ir maldų intencijų galbūt visą plotą. Maldos sklinda plačiai ir toli ir mes galim savo maldose priepti ir fiziškai persekiojimus krikščionis, kurie dabar 21 amžiuje žūsta, jų kraujas yra tiesioginė prasmėlėjamas, artimuosiuose rytuose visų pirma, bet taip pat yra ir kitokių persekiojimo formų ir galbūt čia šalia mūsų, galbūt mūsų artimieji žmonės taip pat irgi įvairiose situacijose susijusiose su tuo, jog krikščionybė taip pat yra iššūkis ir sekuliariajam pasauliui taip pat kartais yra priešpriešos ženklas. Tai tiek šiandien aktualijų laidoje. Aš dėkoju mūsų pašnekovams, teologijos mokslų daktarui Valdui Mackelai ir istorikui, humanitarinių mokslų daktarui Dariui Baronui už sakytas mintis ir jums malonus Marijos radio klausytojai uždėmesi. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Ridas Jasiulionis. Iki kitų susitikimų.